komšije kojih više nema. Dobar dan. Sefardi su jedna od manjinskih zajednica koje u Novom Pazaru više nema, ali koja je ostavila značajan trag u razvoju ovog područja. Stoga profesora doktora, arhivskog savjetnika Hivze Gološa pitamo otkud Jevreji Sefardi u Novom Pazaru.
Sefardi u Novi Pazar dolaze u 13. vijeku i oni su jako zanimljivi. Druga etapa ili drugi period kada Sefardi dolaze u Novi Pazar, to je druga polovina 16. vijeka i u 17. vijeku narasli su na brojku od 100 Sefarda u Novom Pazaru, kada je grad imao blizu 20.000 stanovnika, za to vrijeme jako veliko i interesantno. Sefardi su ovdje bili posebna celina i verska, i verski, i nacionalno, i etnički. Kada posmatramo njih kao celinu, oni bogate ovaj kraj kao novodošli stanovnici našeg područja i njihovo obeležje uglavnom je trgovačko, jer dugo vremena oni su menjali taj ekonomsko-privredni element Novog Pazara, ali samo Novog Pazara. Na seoskom području njih gotovo da nemamo. Ako se negde pojavi, to su u pitanju stanovnici koje su naseljavali osmanlijski begovi, jer oni su uglavnom bili zaduženi za njihovo seljenje i premještanje i u tim slučajevima mi ih imamo u popisima. U osmanskom periodu u popisima imamo svaki 10 godina u redovno, ukoliko rat nije prekinuo te popise. Ako se umeđu vremenu desi rat, onda nakon 20 godina. I to su berati u pitanju.
Mm-hmm. Ova tri talasa, uslovno rečeno...
Tri talasa, da.
Sefarda. Čime su bili uzrokovani?
Oni su uzrokovani ekonomski najčešće. I ono kretanje, kao i kod nas, trbuhom za kruhom. Ali u novoj sredini oni su brzo se prilagođavali i brzo su menjali svoje aktivnosti, tako da uvek su za sobom povlačili u talasima svoju rodbinu sa istoka ili sa Kosova.
Sad oni su najčešće bili trgovci.
Da.
Kakav je bio njihov odnos sa domicilnim stanovništvom, s obzirom da je Novi Pazar poznat i u to doba kao trgovački grad? Da li je to izazivalo neku vrstu konflikta ili saradnje? Kako je to išlo?
Saradnje je išlo u pravcu sa zanatlijama, jer trgovaca u osmanskom periodu na ovom području osmanskog elementa imamo u malom broju. A Sefardi razvijaju trgovinu i zajedničku trgovinu sa begovima Novog Pazara. Zanimljivo je da su Sefardi razvijali zanatstvo u Novom Pazaru. Zanimljivo je da oni razvijaju zanatstvo, ali mali je broj zanatlija kod Sefarda. Što znači da su oni finansirali zanatlije Novog Pazara.
Svojevrsnu potvrdu teze da su Sefardi svoju ekonomsku moć koristili za razvoj trgovine u Novom Pazaru otkriva nam profesor Elias Rebronja, direktor Novopazarske biblioteke Dositej Obradović.
Prvo trgovinsko preduzeće je registrovano u Novom Pazaru. Registrovali su ga jedan Dubrovčanin, jedan Pazarac i jedan Jevrej i Turčin. Znači, oni su udružili sredstva i napravili su da sa 40 karavana, od 40 konja vučnih, od Turske, od Stambola do Dubrovnika prevozi ropu. Znači, ugovorite sa njima robu i to je prvi takav vid na svijetu. A mi toga, recimo, nismo svjesni.
Poenta je u tome da su proizvodi iz Novog Pazara dostizali daleko na istok i daleko na zapad. Tako da je to element koji je Novi Pazar podigao na veliki nivo i Novi Pazar se razvio najprije kao šeher, a onda i kao veliki trgovački, zanatski, onda privredni centar ovog područja. Da je u jednom periodu bio jedan od većih gradova, da ne kažemo i najveći grad Balkana.
Istoričar profesor dr. Recep Škrijelj navodi da je Novi Pazar bio na putu više osvajačkih ratova, zbog čega je tri puta do temelja bio uništen. Ipak, profesor kaže, Jevreji i Dubrovčani su se u taj grad uvek vraćali i zajedno sa lokalnim stanovništvom obnavljali privredu i trgovačke veze.
Ako znamo da su poslije velikog austro-turskog rata iz 1737. 39. da je Novi Pazar znatno bio popaljen i uništen i da su umjesto Dubrovčana Bezistan koji je ovdje na ovoj našoj tvrđavi preuzeli Jevreji koji su se od vremena Mehmeda Fatiha u 15. vijeku naseljavali na prostoru Balkana jer su bili protjerani Španije, možemo govoriti da je postojala neka mahala. Ako znamo da je pored rijeke Raške, nedaleko od nas, postojala jevrejska mahala, moguće je da su tu bile i tih 20 kućica. Mi nemamo u historiografiji precizne podatke gdje su tačno živjeli, ali možemo pretpostaviti da to može biti negdje na domak tvrđave ili negdje na mjestu gdje su kasnije se naselili uglavnom u 18. vijeku Jevreji koji su također poznati po svojom niti žici za trgovinu i za zanatstvo. I zahvaljujući tome možemo reći da je Novi Pazar jedan od gradova koji je zahvaljujući tim etapama svog razvoja imao neku neraskidivu, neku nesalomljivu nit, neko svojstvo da opstane kao grad koji je kasnije bio na udaru, koji je uvijek od svog osnivanja bio na udaru i vojski i pljačkaških bandi i vojskovođa i svega onoga što je na neki način uništavalo, devastiralo svu njegovu imovinu.
Slušali ste emisiju pod naslovom Komšije kojih više nema. O etnogenezi Jevreja Sefarda u Novom Pazaru, njihovom životu, radu i vezama sa Bošnjacima, Dubrovčanima i Turcima u ovom gradu govorili su profesori Hivzo Gološ, Recep Škrijelj i Elijas Rebronja. Hvala na pažnji i prijatno subotnje prepodne. Komšije kojih više nema. Produkciju emisije je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Stavovi izneti u okviru projekta nužno ne odražavaju i stavovi ministarstva.